σε ένα πιο ελληνοκεντρικό θέμα. Παγκόσμια πρωταθλήτρια σε επενδύσεις την περίοδο από το 4ο τρίμηνο του 19 έως και το 4ο τρίμηνο του 21 αναδείχθηκε η Ελλάδα. Είναι μια σημαντική αναγνώριση της πολύ μεγάλης απόστασης που έχει διανύσει η χώρα μας από τελευταία στην Ευρωζώνη σε επενδύσεις τον Ιούνιο του 19 σε πλέον έναν από τους ελκυστικότερους επενδυτικούς προορισμούς παγκοσμίως.
Και για να συζητήσουμε αυτή τη μεγάλη στροφή της χώρας μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, κυρία Κορλίρα, κυρία Βουγούρη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και νομίζω ότι αγγίξατε τις λέξεις. Ελκυστικότερος προορισμός, η Ελλάδα αλλάζει και δημιουργεί τη δυναμική που απαιτείται για να έχουμε επενδύσεις. Αλλά αυτό είναι δουλειά 2,5 ετών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε.
Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Πώς κατάφερε η χώρα μας να αντιστρέψει αυτό το κλίμα, τι σημαίνουν αυτές οι επενδύσεις για την οικονομία αλλά και για την απασχόληση, κύριε Υπουργέ.
Και είχαμε και πολλές και πολλαπλές ειδήσεις στο τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τις μεγάλες επενδύσεις JP Morgan, της Microsoft, της Amazon και η Facebook. Η Metaverse, σωστά, κύριε Υπουργέ.
Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή είναι ότι θέλει να αντιστρέψει το κλίμα, διότι πρέπει να σας πω, στις πρώτες εξόδους που είχαμε στις ευρωπαϊκές χώρες και ξέρετε στο Συμβούλιο Υπουργών και με οργανισμούς που είχαμε συναντηθεί, πάντοτε έλεγαν ότι είχαν αντιμετωπίσει μια εχθρικότητα στις επενδύσεις οι ξένοι επενδυτές. Μιλώ συγκεκριμένα για την εποχή ΣΥΡΙΖΑ και επομένως δεν είχαν την Ελλάδα, την είχαν κόκκινη την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Αυτό λοιπόν το κλίμα βελτιωνόταν σιγά σιγά. Είδαμε μια κυβέρνηση με μεταρρυθμίσεις και με απλοποίηση του περιβάλλοντος για τις επενδύσεις. Κάθε άρθρο από τον πρώτο νόμο που φέραμε, τον νόμο επενδύσεων στην Ελλάδα και στη συνέχεια τις απλοποιήσεις των αδειοδοτήσεων, τον αναπτυξιακό νόμο, τον νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις, μια σειρά από νόμους που έφερε το Υπουργείο Ανάπτυξης που απλοποιεί και επιταχύνει τη διαδικασία. Αυτό δημιούργησε ένα θετικό κλίμα. Το θετικό κλίμα εισπράτεται και όταν βλέπετε την Microsoft ή την Pfizer ή όταν βλέπετε την Google ή το Facebook να έρχεται να επενδύσει στην Ελλάδα, σημαίνει ότι καταρχάς βλέπουν μια πολιτικά σταθερή χώρα, βλέπουν μια κυβέρνηση μεταρρυθμιστική που θέλει να φέρει τις επενδύσεις και θέλει να στηρίξει τους επενδυτές και στη συνέχεια βλέπετε και μια χώρα η οποία απλοποιεί διαδικασίες έχοντας μπροστά της βεβαίως και στο παρελθόν ένα βαρύ κράτος το οποίο πρέπει να κόψει τη γραφειοκρατία.
Ακριβώς αυτό, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, δεν ήταν μόνο η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και όλες οι προηγούμενες από τον ΣΥΡΙΖΑ κυβερνήσεις. Ήταν και γνωστά ακριβώς τα προβλήματα και ειδικά και στον τομέα της δικαιοσύνης.
Κοιτάξτε, να πούμε το εξής, ότι επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ η επιχειρηματικότητα είχε δαιμονοποιηθεί. Θέλω να σας πω ότι εμείς όταν ήρθαμε αντιμέτωποι με το ελληνικό, εκεί είχαμε τις δηλώσεις και κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων που μας έλεγαν ότι οι υπουργοί δεν ήταν φιλικοί με τις επενδύσεις και με την επένδυση συγκεκριμένη. Να σας θυμίσω ότι για να αντιστρέψουμε την κατάσταση στο ελληνικό πρέπει να βγουν τρεις κοινές υπουργικές αποφάσεις πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Τι συνέβαινε?
Ήταν και πολύ δύσκολο και στην δική σας πλευρά. Είχατε δεσμευθεί ότι θα ξεκινήσει η επένδυση στο ελληνικό πολύ νωρίς, όμως είδαμε ότι ήταν πολύμηνη αυτή η μάχη για να προχωρήσει και σε εσάς, δηλαδή και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να προχωρήσει το έργο στο ελληνικό, αφού επικεντρώνεστε συγκεκριμένο στο ελληνικό, γι' αυτό το αναφέρω.
Σύμφωνοι, αλλά λύθηκαν τα προβλήματα. Είχαμε το θέμα με το καζίνο, που έπρεπε να λυθεί και ο διαγωνισμός του καζίνο. Αλλά θέλω να σας πω ότι, ας πούμε, ο διαγωνισμός του καζίνο, τα τεύχη για τον διαγωνισμό, δεν ήθελαν να τα δουν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, όλη η προσπάθεια που έγινε είναι να αντιστραφεί το κλίμα. Ξέρετε, να γυρίσουμε πάλι στις μεγάλες επενδύσεις που αντιστρέφουν και το brain drain, έτσι, γιατί. Το 15-20% θα σας πούν όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες, οι τεχνολογικοί πρωταθλητές, φέρνουν κόσμο από το εξωτερικό. Έλληνες και Ελληνίδες και
Έλληνες.
Γι' αυτό και στάθηκα σε αυτό, το ότι αυτές οι επενδύσεις βοηθούν όχι μόνο την ελληνική οικονομία, αλλά και την απασχόληση.
Ακριβώς. Και βλέπουν λοιπόν, ειδικά χειριστήκαμε το θέμα της Microsoft. Η Microsoft δεν έρχεται σε μια χώρα όταν πρέπει να επιλέξει σε ποια χώρα θα πάει, αν δεν δει ότι έχει απέναντί της μια κυβέρνηση που θέλει να έρθει εδώ. Η διαφορά λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι εκεί υπήρχε μια πολυφωνία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι άλλα έλεγε ένας υπουργός, άλλα έλεγε ένας άλλος. Και εδώ σήμερα έχετε μια κυβέρνηση που δουλεύει σε μια συχνότητα, τη συχνότητα του Πρωθυπουργού, που λέει θέλουμε τις επενδύσεις, δημιουργούμε ένα φιλοεπενδυτικό κλίμα, επομένως ελάτε. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι είναι τεράστιο το ενδιαφέρον και μέσω της πανδημίας, και άλλωστε τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώσατε στην αρχή της συζήτησής μας δεν είναι τυχαία. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, πολλές επενδύσεις θέλουν να έρθουν, πολλοί επιχειρηματίες θέλουν να επενδύσουν. Υπάρχει ένας οργασμός αυτή τη στιγμή στην Αθήνα από τουριστικές επενδύσεις, από ξένα επενδυτικά κεφάλαια, πολλά πεντάστερα ξενοδοχεία. Υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τεχνολογικούς κολοσσούς, δηλαδή δεν είναι μόνο Digital Realty ή Microsoft που έρχεται, είναι πολλοί και άλλοι που θέλουν να κάνουν data centers.
Και ένα ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα.
Από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν ήταν τόσο ενεργές, αν θέλετε, στο παρελθόν σε επενδύσεις στην πατρίδα μας, όμως βλέπετε και εκεί ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί έχουν συνομιλητές.
Υπάρχει κάποια άλλη χώρα που επίσης εκτός των Ηνωμένων Πολιτείων που να ενδιαφέρεται για επενδύσεις στη χώρα μας?
Ιταλία, Γερμανία, Ισραήλ, αραβικές χώρες, ο κατάλογος είναι τεράστιος. Mm-hmm. Θέλουν να αγοράσουν Ελλάδα. Βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα πραγματικά με πολιτική σταθερότητα, έναν πολύ σύγχρονο πρωθυπουργό που τον σέβεται όλη η Ευρώπη, τον σέβονται όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μια κυβέρνηση που δεν λέει ο ένας κάτι και ο άλλος διαφορετικά, και ταυτόχρονα το νομοθετικό έργο διευκολύνει μεταρρυθμιστικά, αν θέλετε, τις επενδύσεις.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Έχετε αναφερθεί ήδη στην κουβέντα μας ότι η κυβέρνηση προωθεί μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Κορυφαία βεβαίως είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Ενεργοποιείται άμεσα. Θέλετε να μας πείτε λίγα περισσότερα λόγια, τι περιλαμβάνει αυτός ο νέος αναπτυξιακός νόμος?
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος φέρνει κάποιες καινοτομίες. Εκείνο το οποίο φέρνει είναι καταρχάς ένα βασικό που δεν υπήρχε. Φέρνει μια ισόρροπη ανάπτυξη. Πλέον οι περιφέρειες μπορούν ισόρροπα να αναπτυχθούν, διότι θα πάρουν και τους κατάλληλους πόρους σε μια κανονικότητα, ας πούμε, χωρίς να τραβάει. Διότι αυτό το οποίο συνέβαινε στον προηγούμενο αναπτυξιακό ήταν ένας κουβάς που από εκεί τραβούσε. Ο τουρισμός, η μεταποίηση, η αγροδιατροφή, η περιφέρεια, ξέρω εγώ, η μία, η περιφέρεια, η άλλη. Και δεν υπήρχε, αν θέλετε, οργανωμένα ισόρροπη ανάπτυξη και στους τομείς που θέλαμε να κάνουμε. Λοιπόν, άρα, επομένως, η καινοτομία είναι πρώτον ισόρροπη ανάπτυξη περιφέρειες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε και η Δυτική Μακεδονία να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση λόγω της απολιμνητοποίησης, και η Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Δεν θέλουμε δηλαδή να πάρει 100 εκατομμύρια η μία περιφέρεια και 30 εκατομμύρια η άλλη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, που είναι πολύ σημαντικό, έχουμε ισόρροπη ανάπτυξη ή στρατηγική ανάπτυξη, να το πούμε έτσι, ανάλογα με τους κλάδους. Έχουμε λοιπόν ξεχωριστά τους κλάδους, καθεστώτα που έχουν αγροδιατροφή. Επομένως, η αγροδιατροφή έχει ένα συγκεκριμένο ποσό που θα πάει εκεί. Δεν μπορεί ο τουρισμός να πάει να πάρει από αυτό το ποσό. Ο τουρισμός το δικό του, εναλλακτικός τουρισμός, η καινοτομία, η έρευνα. Αυτή είναι η δεύτερη καινοτομία. Η τρίτη καινοτομία είναι ότι ανοίγει τις πύλες και τα παράθυρα σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και μιλώ για τα διαρθρωτικά ταμεία, μιλώ πέραν του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που κυρίως αυτό χρηματοδοτεί τα αναπτυξιακά σχέδια. Ανοίγει πλέον με πυλώνες που είναι αποδεκτές στο Εθνικό Σχέδιο Πισαρίδη, στο Ταμείο Ανάκαμψη 2.0, αλλά και στο ΕΣΠΑ 21-27. Ανοίγει το παράθυρο να μπορεί να βάλει το Ταμείο Ανάκαμψης χρήματα στην καινοτομία, στην ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη μετάβαση, το ίδιο και το ΕΣΠΑ. Άρα συγχρονίζεται με όλη την εθνική στρατηγική και ταυτόχρονα με την στρατηγική που έχει η Ευρώπη. Και βεβαίως το τελευταίο είναι η μεταρρύθμιση, αν θέλετε, της επιτάχυνσης, διότι πλέον μεταφέρουμε έξω από το δημόσιο εργασίες που κάνει το δημόσιο, κρατώντας πάντα τον επιτελικό ρόλο του δημοσίου, δηλαδή πιστοποιημένοι φορείς θα κάνουν τις αξιολογήσεις και θα κάνουν και την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, και μπορώ να σας πω για αυτό τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις.
Να μας πείτε και πώς διευκολύνεται πλέον, ξεμπλοκάρουν πολλά πράγματα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε με αυτό.
Απόλυτα. Θέλω να σας πω ότι εδώ στο Υπουργείο κάναμε μια δουλειά και σε ό,τι είχε σχέση με τα επενδυτικά σχέδια άνω των 3 εκατομμυρίων, παραλάβαμε περίπου μεσοσταθμικά 600 με 670 μέρες την υπαγωγική διαδικασία, τις υπαγωγές δηλαδή, και ειδικά σε ό,τι έχει σχέση με τα έργα που ερχόταν εδώ στο Υπουργείο, το κάναμε 100 μέρες. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει για τις περιφέρειες. Τώρα όμως με τον νόμο όλα αυτά πέφτουν στη συγκεκριμένη διαδικασία και σε 60 μέρες θα ολοκληρώνει τη διαδικασία, δηλαδή και εμείς εδώ θα είμαστε πιο γρήγοροι, αλλά και οι περιφέρειες θα έρθουν και αυτές στο ίδιο, στην ίδια ημερομηνιακή, αν θέλετε, υποχρέωση, διότι εάν περάσουν 45 μέρες φεύγει από η αξιολόγηση από την υπηρεσία και πηγαίνει στο ορκωτό ελεγκτή. Το ίδιο συμβαίνει, που είναι πολύ σημαντικό και που έπαιρνε 1,5 και 2 χρόνια κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, ταλαιπωρούνταν πάρα πολλοί επενδυτές. Δηλαδή έπρεπε να περιμένουν να συσταθεί μια επιτροπή, να πάνε τους αλέγξεις επιτροπή. Τώρα τι κάνουν υποχρεωτικά.
Είναι αυτό που είπατε και στην αρχή της συνέντευξής μας. Βγάζεται όσο το δυνατόν περισσότερο κράτος από αυτή τη διαδικασία.
Το είπατε πολύ σωστά.
Την νομοθετική.
Πολύ σωστά το αποδώσατε.
Μπορώ να κάνω μια τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσουμε.
Κρατώντας όμως τον επιτελικό ρόλο μας, έτσι, δηλαδή εμείς θα δίνουμε την τελική υπαγωγή, αφού μας έρχεται μέσα η αξιολόγηση, εμείς θα δίνουμε την τελική πιστοποίηση, χωρίς όμως να είναι δηλωτικού χαρακτήρα, και αυτό θα γλιτώνει πάρα πολλά λεφτά στους επενδυτές, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα δανείζονται, θα δίνουν εγγυητικές επιστολές.
Ακριβώς, ήταν μια ολόκληρη διαδικασία που δεν ήταν τόσο ελκυστική έως τώρα.
Καθόλου.
Κύριε Παπαθανάση.
Πρέπει να σας πω ότι μπορείτε να εμπλέξετε και το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή μπορεί να παίρνει κάποιος δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο και να παίρνει και τον αναπτυξιακό.
Στην επόμενη συζήτησή μας, κύριε Παπαθανάση, θα θέλαμε να δούμε αν η Ελλάδα αισθάνεται ιδιαίτερα ισχυρή ώστε να κάνουμε την αντίστροφη συζήτηση, να επενδύσει εκείνη σε χώρες γειτονικές. Προς το παρόν σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε.
Καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής